Καλησπέρα Μαράκη.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τη Γεώπολη και σήμερα έτσι θα σας κάνουμε λίγο την καρδιά περιβόλη με τις μεταλλάξεις και με τον κορονοϊό. Αλλά τι να κάνουμε που αυτή είναι η ζωή μας και αυτή είναι η καθημερινότητά μας πια.
Μετά όμως θα γελάσουμε αρκετά αν θα συζητήσουμε για την νέα απόλυση του τσάρου της τουρκικής οικονομίας, του Λουτφί Ελβάν. Είναι γνωστό ότι ο Ερντογάν του αλλάζει σαν τα πουκάμισα τους
υπουργούς οικονομικών.
Υπουργούς οικονομικών και τους διοικητές
της Κεντρικής Τράπεζας.
Ακριβώς.
Να πούμε ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο για μας και για εσάς και η Μαρία Σφυρόηρα είναι όπως πάντα στην παραγωγή της εκπομπής.
Και 14 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που δεν είναι άλλο βέβαια από το πώς λειτουργεί η μετάλλαξη όμικρον. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με τον μοριακό βιολόγο, διδάκτορα ιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο του Διαγνωστικού Κέντρου BioClub, τον κύριο Αντώνη Βιλιώτη, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Κύριε Βιλιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα κυρία Κονταξή, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Κατά πρώτον να μας πείτε αρχικά, για να βοηθήσουμε και τους ακροατές να κατανοήσουν 2-3 βασικά πράγματα, πώς λειτουργούν οι μεταλλάξεις.
Λοιπόν, να πούμε ότι μέσω των μεταλλάξεων, που μεταλλάξεις τι σημαίνει, μεταλλάξεις σημαίνουν αλλαγές στο γενετικό υλικό. Mm. Μέσω των μεταλλάξεων προκύπτουν οι διάφορες παραλλαγές των ιών. Όπως και όλοι οι οργανισμοί στα πλαίσια της εξελικτικής διαδικασίας αλλάζουν διαρκώς. Λόγω των αλλαγών που παθαίνουν προκύπτουν συνέχεια νέες παραλλαγές τους, οι οποίες άλλοτε μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία τους, άλλοτε όχι. Όλη λοιπόν η λογική της ύπαρξης των νέων παραλλαγών στηρίζεται στις μεταλλάξεις που αρχικά αναφέρατε.
Δηλαδή είναι ο τρόπος να επιβιώσει ο ιός ουσιαστικά.
Ουσιαστικά είναι ο τρόπος να προσαρμόζεται καλύτερα στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Όπως κάνουμε όλοι, αυτό υποστηρίζει άλλωστε η εξελικτική θεωρία, ότι όλοι αλλάζουμε διαρκώς σαν οργανισμοί την προσπάθειά μας να προσαρμοστούμε καλύτερα στο περιβάλλον.
Στο περιβάλλον. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς από την εμπειρία σας και από όλα αυτά που έχετε δει κατά καιρούς, διάβαζα κάπου ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι λίγο απρόβλεπτος. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι λίγο διαφορετικό από το παρελθόν, άσχετα από το πόσο έχει διαδοθεί. Έχει και στις μεταλλάξεις του μια διαφορά που δεν την έχουμε συναντήσει. Ισχύει.
Κοιτάξτε, γενικά όταν μιλάμε για μεταλλάξεις, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για απρόβλεπτη διαδικασία. Δηλαδή, τους κορονοϊούς, ας πούμε, συγκεκριμένα, οι οποίοι σε αντίθεση με εμάς που έχουμε DNA ως γενετικό υλικό, έχουν RNA ως γενετικό υλικό. Αυτό που συμβαίνει είναι όταν μας μολύνουν, βάζουν το RNA τους μέσα στα κύτταρά μας. Και εκεί μέσα το αντιγράφουν ώστε να δημιουργηθούν νέοι ιοί και να βοηθήσει αυτό στην εξάπλωσή τους. Στα πλαίσια της αντιγραφής του RNA τους συμβαίνουν τυχαία λάθη. Αυτά τα λάθη ουσιαστικά είναι μεταλλάξεις που αναφέραμε πριν. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν η όλη διαδικασία, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι είναι εντελώς τυχαία. Δεν μπορώ λοιπόν να υποστηρίξω ότι εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Βιλιώτη. Σήμερα, όπως μεταδίδει ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, οι νοτιοαφρικανοί επιστήμονες που μελετούν το ξέσπασμα της νέας παραλλαγής όμικρον πιστεύουν ότι τα συμπτώματά της είναι λιγότερο σοβαρά για αυτούς που έχουν αρρώσει από την ασθένεια και επαναμολύνθηκαν με την όμικρον. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι μάλλον σχετικά αισιόδοξο. Το ερώτημα είναι, τι ξέρουμε μέχρι τώρα για την όμικρον? Φαντάζομαι λίγα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Φαίνεται όντως ότι η σοβαρότητα της νόσου δεν είναι τόσο έντονη και βέβαια πάντοτε ευνοούνται άτομα που έχουν ήδη ξαναπεράσει τη συγκεκριμένη νόσο και άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Αυτό που γνωρίζουμε, μάλλον με αρκετή ασφάλεια, είναι ότι στη συγκεκριμένη μετάλλαξη ο κίνδυνος επαναμόλυνσης είναι αρκετά υψηλός. Αλλά mm-hmm. ευτυχώς φαίνεται ότι η σοβαρότητα της νόσου δεν είναι έντονη.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας πανικός από ό,τι βλέπουμε, δηλαδή πανικός μέσα στα πλαίσια της ανησυχίας, τέλος πάντων, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για το πώς αντιμετωπίζονται τα κρούσματα. Είναι λες και ξαναήρθε ο κορονοϊός. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Δηλαδή τώρα ας πούμε στην Κρήτη έχουμε το πρώτο εδώ στην Ελλάδα, αλλά λέμε να δούμε τις επαφές του. Αυτά τα είχαμε ξεχάσει. Γιατί γίνεται αυτό? Τι διαφορετικό έχει από το Δέλτα, ας πούμε?
Το διαφορετικό που έχει από το Δέλτα είναι ότι έχει πολύ περισσότερες μεταλλάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ η Δέλτα, αν θυμάμαι καλά, έχει γύρω στις 8-9, mm-hmm. η συγκεκριμένη παραλλαγή του ιού έχει περίπου 50.
Βαλάει πολλές μεταλλάξεις, κατάλαβα.
Ναι, εντωμεταξύ οι 32 από αυτές επιδρούν πάνω στην πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί ο ιός για να εισέλθει μέσα στα κύτταρά μας.
Mm-hmm. Την ακίδα, λέτε.
Ναι, ακριβώς, αυτή mm-hmm. την ακίδα, αυτή την spike που λέμε. Mm-hmm. Και εδώ γεννιούνται και κάποια ζητήματα που είναι αρκετά σημαντικά και σε ό,τι αφορά την διάγνωση. Γιατί φαίνεται ότι κάποια PCR test που μελετάνε ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο τμήμα του DNA, του RNA μάλλον ουσιαστικά, συγγνώμη, που παράγει τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη, φαίνεται ότι και κάποια PCR test ίσως δεν μπορούν να τα ανιχνεύσουν.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ναι.
Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι αν είχε εμβολιαστεί ο τρίτος κόσμος και ειδικά η Αφρική, θα είχαμε γλιτώσει από αυτή τη μετάλλαξη?
Όχι, δεν νομίζω.
Όχι.
Δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο έδαφος πρόσφορο βρίσκει ο ιός, αυτό πράγματι βοηθά στην εμφάνιση νέων παραλλαγών. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν πάντοτε και οι ανοσοκατασταλμένοι, που πάντα θα αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τον ιό. Έτσι. Αλλά σίγουρα ναι, όσο περισσότεροι ανεμβολίαστοι υπάρχουν, βοηθάμε τη διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα με τις παραλλαγές του ιού. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι η τελευταία.
Κύριε Βιλιώτη, πώς οι μεταλλάξεις, πώς θα ξυνομούνται και οι μεταλλάξεις και οι παραλλαγές αυτών, πώς θα ξυνομούνται βάσει της σοβαρότητάς τους?
Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση πράγματι. Οι παραλλαγές των ιών θα ξυνομούνται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή υπάρχει αρχικά η παραλλαγή ενδιαφέροντος, όπου όταν εντοπίσουμε μια καινούρια παραλλαγή του ιού με βάση τις αλλαγές που βλέπουμε στο γενετικό υλικό, μπορούμε να προβλέψουμε αν θα επηρεάσουν τη μετάδοση, τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την αποφυγή από το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν προκύψει μια τέτοια πρόβλεψη, αυτομάτως μια παραλλαγή ταξινομείται ως παραλλαγή ενδιαφέροντος και αρχίζουμε και την παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Mm-hmm. Τώρα, μάλλον πολύ σημαντικό να πω ότι την ύπαρξη μιας νέας παραλλαγής ενδιαφέροντος συνήθως μας την επιβεβαιώνει μια απότομη έξαρση των κρουσμάτων. Κάτι το οποίο συνέβη στα τέλη του Νοεμβρίου τώρα στην Αφρική με την όμικρον. Mm-hmm. Έτσι καταλάβανε την ύπαρξη μιας καινούργιας παραλλαγής. Ξαφνικά από 200, αν θυμάμαι καλά, περίπου κρούσματα, φτάσαν στα 3.000. Mm-hmm. Αυτή η απότομη αύξηση λοιπόν τους έδωσε την ένδειξη ότι μάλλον έχουμε μια καινούργια παραλλαγή.
Ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, μια παραλλαγή ενδιαφέροντος. Τώρα, αν προκύψουν από τη μελέτη νέα στοιχεία που δείχνουν ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να έχει μειωμένη ευαισθησία σε θεραπείες ή μειωμένη προστασία από εμβόλιο ή αυξημένη μεταδοτικότητα, αυτομάτως από παραλλαγή ενδιαφέροντος τη μετατρέπουμε σε παραλλαγή ανησυχίας. Mm-hmm. Και αυτό ήδη έχει κάνει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με την Όμικρον. Την έχει κατατάξει σε παραλλαγή ανησυχίας.
Πότε θα ξέρουμε αν τα εμβόλια είναι ικανά να μας προστατέψουν από την Όμικρον, περίπου λέτε?
Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες, να πω 8 με 10 εβδομάδες, mm-hmm. πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις από τις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια και το μελετούν. Σήμερα νομίζω κάπου διάβασα ότι η Moderna ανακοίνωσε ότι ακόμα και αν υπάρξει ανάγκη τροποποίησης των εμβολίων για να μπορούμε να προστατευόμαστε από την Όμικρον, νομίζω ότι γρηγορότερα από το Μάρτιο δεν θα μπορεί να τα έχει. Εύε. Για να μπορούμε να έχουμε και μαζική παραγωγή, έτσι. Δεν είναι απλά η δημιουργία του εμβολίου, πρέπει να γίνει και μαζική παραγωγή.
Μάλιστα. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη μας τη συζήτηση είναι ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα.
Νομίζω ναι, είναι πολύ νωρίς για να έχουμε ασφαλή στοιχεία. Ας είμαστε θετικοί και ας μείνουμε σε αυτές τις πρώτες ενδείξεις που λένε ότι δεν αυξάνεται η σοβαρότητα της νόσου και αναμένουμε.
Το οποίο είναι ενθαρρυντικό, έτσι.
Ναι, αυτό ακριβώς λέω, ότι ας μείνουμε σε αυτό που φαίνεται να είναι η πρώτη ένδειξη και είναι όντως πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή, επαναμολύνσεις νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς και στο δικό μας κύκλο ο καθένας θα έχει σίγουρα ακούσει.
Σωστά.
Οπότε αυτό δεν είναι απαραίτητα ανησυχητικό. Το θέμα είναι οι επαναμολύνσεις να μην έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρότερα συμπτώματα.
Σωστά. Νομίζω ότι ήσασταν άκρος διαφωτιστικός, κύριε Βιλιώτη. Να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία στη Γεώπολη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αντώνης Βιλιώτης, μοριακός βιολόγος και διδάκτορ ιατρικής, με τον οποίο συζητήσαμε τις διάφορες προεκτάσεις της όμικρον, της νέας αυτής παραλλαγής μάλλον του ιού, η οποία, όπως μας είπε ο κ. Βιλιώτης, έχει δώσει περίπου 50 μεταλλάξεις. Προς το παρόν, ας πάρω μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Είναι η ώρα που βλέπουμε τι γίνεται στις αγορές και τώρα η Όμικρον τα έχει ανακατατάξει όλα, νομίζω, Δημήτρη. Ο Μιχαήλ βέβαια τα ξέρει καλύτερα από εμάς.
Σίγουρα.
Έλα, Μιχαήλ.
Καλό μεσημέρι από την προηγούμενη, όντως, Παρασκευή που είχαμε την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης τύπου Όμικρον. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω στα διεθνή χρηματιστήρια, επηρεάζοντας βεβαίως και άλλες αγορές, όπως των ομολόγων του χρέους, δηλαδή των πρώτων υλών, του πετρελαίου, φυσικού αερίου γενικότερα. Αυξημένη η μεταβλητότητα, το λεγόμενο volatility, από την προηγούμενη Παρασκευή μέχρι και σήμερα. Νωρίτερα είχαμε σημαντικές απώλειες στην Φραγκφούρτη, μείον 1,25% έφτανε να χάνει νωρίτερα ο DAX. Έχουμε μεγαλύτερες απώλειες, θα λέγαμε, συγκριτικά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε σχέση με το τι γίνεται στη Wall Street. Από εκεί μετά να πούμε πως πριν από λίγο είχαμε οριακά θετικό απρόσημο για τα futures, τα συμβόλαια δηλαδή που δείχνουν πώς θα ανοίξει σε λίγη ώρα η χρηματιστηριακή αγορά στη Νέα Υόρκη. Στα καθημάς είχαμε μια καλή συνεδρία σε γενικές γραμμές, είχαμε και ένα ημίωρο με θετικό πρόσημο, εκεί έγιναν κάποιες πωλήσεις γύρω στα 4 εκατομμύρια σε καλές τιμές. Ωστόσο, όταν γύρισε η Φραγκφούρτη, γύρισε και το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς είχαμε πωλήσεις κυρίως από ξένα χαρτοφυλάκια. Στο μείον 0,70% πριν από λίγο γενικός δείκτης, 870 μονάδες, με απώλειες οι περισσότερες από τις μετοχές της λεγόμενης μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Ξεχωρίζει ωστόσο η μετοχή της ΔΕΗ, όπου είναι από τις ελάχιστες που έχουμε αγοραστές, έως και 1,20% υψηλότερα. Από εκεί μετά έχουμε 30 μετοχές που κινούνται ανωδικά και γύρω σε 78 μετοχές με απώλειες.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχαήλ.
Like no one else, she drives.
4 παρά 27 λεπτά, ήρθε η ώρα να περάσουμε όπως κάθε μέρα, με λίγη καθυστέρηση σήμερα, στην ανασκόπηση του Διεθνούς Έντυπου Τύπου. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρώτο σέλιδό τους 4η δόση εμβολίου για την καταπολέμηση των μεταλλάξεων, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η 4η δόση για τους ενήλικες ήρθε ένα βήμα πιο κοντά, καθώς η κυβέρνηση Johnson αγόρασε περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Όπως είπε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Σατζίντ Νταβίντ, η ενέργεια αυτή έγινε προκειμένου να εμβολιαστεί εκ νέου όλος ο ενήλικος πληθυσμός της Βρετανίας, με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι το κόστος της αγοράς ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ επανέρχεται σε σημαντικό βαθμό και τηλεργασία. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της, η εφημερίδα έχει τίτλο «Ο Μακρόν αποκαλεί τον Τζόνσον κλόουν και κουφιοκεφαλάκι» και στο κύριο άρθρο αναφέρει ότι οι γαλλοβρετανικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο από το Βατερλό, καθώς η διαμάχη για το ζήτημα της άφιξης προσφύγων και μεταναστών στη μάχη έχει πυροδοτήσει μια σκληρή κόντρα μεταξύ των δύο χωρών. Δεν πασάει τα λόγια του ο Εμμανουήλ.
Ναι, δεν ήθελες εσύ να πεις κουβέντα για τον Εμμανουήλ.
Βέβαια, έχουμε και τις αδυναμίες μας, τι να κάνουμε.
Να πάμε και στη Γαλλία, λοιπόν, όπου η Μοντ γράφει στο κεντρικό άρθρο της ότι η δεξιά αγωνίζεται να βρει τον ή την υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές. Το Μάιο είναι οι εκλογές, να θυμίσουμε, και τονίζει ότι το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, που άρχισε χθες τις εργασίες του, αναμένεται να επιλέξει μετά από σχετική ψηφοφορία δύο γύρων τον επικεφαλής του κόμματος, μεταξύ των Μισελ Μπαρνιέ, Ξαβιέ Μπερτράν, Ερίκ Τσιωτή, Φιλίπ Ζουβέν και Βαλερή Πεκρές.
Συγχαρητήρια.
Νομίζω κάποιους από αυτούς τους γνωρίζουμε.
Βέβαια.
Σημειώνει ότι συνολικά 150. Γιατί μου πες συγχαρητήρια.
Γιατί ήταν δύσκολα τα ονόματα.
Εντάξει, ελληνικά τα είναι γραμμένα, με τα γαλλικά μπορεί να μπερδευόμουν. Σημειώνει ότι συνολικά 150.000 μέλη του κόμματος αναμένεται να ψηφίσουν. Το στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της έχει τίτλο «Ζωζεφίν Μπέικερ και το όνειρο μιας συμφιλειωμένης Γαλλίας», με το κύριο άρθρο να αναφέρει ότι κατά την ομιλία του στο Πάνθεο Μακρόν εξήρε την καλλιτέχνητα και την αντιστασιακή Γαλλίδα αμερικανικής καταγωγής. Έτσι, ναι, τα θυμόμαστε και λίγο τα παλιά.
Έτσι. Στη Γερμανία τώρα, η Frankfurter Allgemeine Zeitung γράφει: «Είναι δύσκολο να πει κανείς αν ο Πούτιν σκοπεύει πραγματικά να εισβάλλει ξανά στην Ουκρανία». Και επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, η δύναμη των στρατευμάτων που συγκεντρώνει στα σύνορα θα ήταν αυτή τη στιγμή πολύ μικρή για μια εισβολή. Είναι περίπου 125.000 η δύναμη εκεί, αλλά στη Δύση κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την ψυχρότητα του Κρεμλίνου. Στην Ελβετία, η Neue Zürcher Zeitung σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση εισάγει υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους ηλικιωμένους. Ξεκινάμε με την ηλικιακή ομάδα, της οποίας η προστασία έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο σύστημα υγείας. Θα είναι δύσκολο όμως να αλλάξουν γνώμη οι αντιεμβολιαστές, επισημαίνει, και στη συνέχεια παρατηρεί ότι με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους ηλικιωμένους, η Ελλάδα εισάγει και πάλι σχετικά νωρίς ένα μέτρο που μέχρι πρότινος θεωρεί το ταμπού.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, η Wall Street Journal γράφει στον κεντρικό της τίτλο «Το πρώτο κρούσμα της Όμικρον εντοπίζεται στο Σαν Φραντσίσκο» και τονίζει ότι πρόκειται για... Είδες που τους το λέω, μου θυμίζει την εποχή που ξεκινούσε ο κορονοϊός.
Ναι.
Και τονίζει ότι πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένο ταξιδιώτη, ο οποίος επέστρεψε στις 22 Νοεμβρίου στην Καλιφόρνια με ήπια συμπτώματα, ο οποίος όμως τέθηκε από μόνος του σε καραντίνα, ενώ τα άτομα που ήρθαν σε κοντινή επαφή μαζί του ιχνηλατήθηκαν και κανένα δεν βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.
Παρήγορο.
Παρήγορο, γιατί μάλλον κάτι κάνει το εμβόλιο. Κάποια προστασία πρέπει.
Ναι, κάτι κάνει, όντως.
Από ό,τι φαίνεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Λοιπόν.
Να πάμε ένα τραγουδάκι και να συναντήσουμε την Αριάννα.
Βεβαίως. Ναι.
Και βέβαια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν μας κάνει να βαριόμαστε ποτέ, και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλα αυτά που γίνονται στη γειτονική μας Τουρκία, που μας ενδιαφέρουν και πάντα μας απασχολούν. 4 διοικητές κεντρικής τράπεζας και 3 υπουργοί οικονομικών μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι είναι.
Το λες και ρεκόρ.
Ρεκόρ. Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, γεια σου.
Καλησπέρα, Αριάννα.
Γεια σας από την Κωνσταντινούπολη.
Γεια σου, Αριάννα μου, και για πες μας, τι γίνεται εκεί, πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με την έτσι, οικονομική αναταραχή που υπάρχει.
Κοίταξε, υπάρχει μια αστάθεια, μια αβεβαιότητα, αν μιλάμε για τον κόσμο. Φυσικά υπάρχει μια φοβερή ακρίβεια την οποία δύσκολα μπορούν να διαχειριστούν ο περισσότερος κόσμος δηλαδή. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι ακόμα αυτή η ακρίβεια ή αυτή η φτωχοποίηση του πληθυσμού δεν είναι ορατή πολύ σε κάποιον ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά και προσπαθεί να διακρίνει τι γίνεται και να δει κόσμο στο δρόμο να πεινάει και δεν βλέπουμε τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος ότι τα χειρότερα είναι μπροστά τους. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία λόγω της αβεβαιότητας αυτής και λόγω της ανεργίας είχαν πάρει πολλά δάνεια, προσωπικά, ατομικά δάνεια, και τώρα δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Υπάρχει ένας πολλά εκατομμύρια κόσμος της Τουρκίας ο οποίος χρωστάει στην τράπεζα και δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά του. Βέβαια, πέρα από αυτό υπάρχει, όπως είπαμε, κρίση στο επίπεδο της πολιτικής. Δηλαδή, ο πρόεδρος Ερντογάν ουσιαστικά για άλλη μια φορά παρενέβηστη και έβαλε έναν δικό του άνθρωπο πλέον επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών και Θησαυροφυλακίου, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας στενός συνεργάτης του γαμπρού του, ο οποίος, αν θυμάσαι, είχε παραιτηθεί το 2020 και πλέον στην ηγεσία της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής ουσιαστικά είναι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του Τούρκου Πρόεδρου. Αυτό βέβαια έχει δημιουργήσει μεγάλες ανησυχίες και στη διεθνή αγορά. Όπως ξέρουμε, η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονομικών είναι κάτι το οποίο υπολογίζεται πολύ για οποιονδήποτε θέλει να έχει οικονομικές συναλλαγές με την χώρα της συγκεκριμένη, την Τουρκία, να κάνει επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά, το νέο όραμα του Τούρκ Προέδρου, όπως το ακούσαμε πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες, είναι τα χαμηλά επιτόκια, ο χαμηλός πληθωρισμός, δηλαδή έχει μια ανορθόδοξη πολιτική και θεωρεί ότι τα χαμηλά επιτόκια είναι εκείνα που θα κατεβάσουν τον πληθωρισμό και όχι το αντίθετο, ενώ όλοι οι άλλοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι υψηλά τα επιτόκια για να ελέγχεται ο πληθωρισμός. Εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα τέτοιο όραμα, θέλουν να φτηνίνουν τη χώρα και φυσικά φτηνένοντας τη χώρα και φτωχοποιούν και τον πληθυσμό. Ωστόσο, αυτό θεωρούν ότι θα φέρει επενδύσεις, θα κάνει φτηνή την Τουρκία στον τουρισμό. Υπολογίζουν ότι θα αντιστραφεί ουσιαστικά αυτό το κλίμα της οικονομικής ύφεσης και της κρίσης, θα γίνει κάτι εντελώς το αντίθετο. Λέω όλα αυτά που λέει η κυβερνητική ρητορική και ότι τα πράγματα θα ισορροπήσουν μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου. Φυσικά το 2023 είναι χρόνος εκλογών κανονικά, αλλά όλοι θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή δεν πρόκειται να αντέξει μέχρι το 2023. Αλλά θα έχουμε μάλλον πρόωρες εκλογές και μιλάνε για τον Ιούνιο του 2022, δηλαδή σε 8 μήνες από τώρα. Υπάρχει μια στάθεια, δηλαδή κάθε μέρα και ως δημοσιογράφοι ανοίγουμε τις εφημερίδες, διαβάζουμε, κοιτάμε τα sites, η εικόνα αλλάζει σε ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Μία από αυτές τις εξελίξεις ήταν ότι σήμερα ο κεντρικός τραπεζίτης είχε μία συνάντηση με τους εσωτερικούς επενδυτές και τους εξωτερικούς επενδυτές, δηλαδή τους ξένους, και έδωσε την πληροφορία ότι η χαλάρωση αυτή, η νομισματική χαλάρωση, δεν θα κρατήσει μόνο μέχρι τον Ιανουάριο. Ένα καινούριο στοιχείο το οποίο δεν το είχαμε ακούσει μέχρι τώρα, που σημαίνει θα μειώσουν ακόμα τα επιτόκια, δεν ξέρουμε ως ποιο επίπεδο, που σημαίνει ότι η λίρα θα πέσει ακόμα περισσότερο, αλλά αυτό θα σταματήσει τον Ιανουάριο. Κάτι έχουν στο μυαλό τους για μια νέα για εφαρμογή μιας νέας φάσης αυτής της νέας πολιτικής, η οποία θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, τα τρόφιμα είναι και ακριβά και πολλά από αυτά βρίσκονται σε έλλειψη. Σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου, απέστειλε μια επιστολή σε όλους τους εμπόρους και τους φορείς της οικονομίας και τους τροφοδότες τροφίμων, κυρίως σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ζητά λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ουσιαστικά να βοηθήσουν τον κόσμο για να μπορέσει να προμηθεύεται τρόφιμα, να καταργηθεί το ΦΠΑ, ορισμένα βασικά τρόφιμα να μην αυξηθεί η τιμή τους, η οποία παρεμπιπτόντως αυξάνεται κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα, και αυτά τα προϊόντα να μείνουν και, όπως λέει, όταν έρθουμε στην εξουσία θα σας αποζημιώσουμε για τις ζημιές που ενδεχομένως θα προκαλέσουμε, την οικονομική ζημιά που θα σας προκαλέσουμε.
Αριάννα, συγγνώμη σε διακόπτω, ήθελα να σε ρωτήσω. Για παράδειγμα, εδώ και πάρα πολλές μέρες βλέπουμε τεράστιες ουρές στις δημοτικές δομές όπου δίνουν το ψωμί μία λίρα, περίπου 0,8 δολάρια, αντί 2,5 που πωλείται στους φούρνους. Και με δεδομένη αυτή την εξαθλίωση, θα μπορούσα να πω, του πληθυσμού, υπάρχουν κάποιες πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δίνουν πτώση του ΑΚΠ? Επειδή επισήμανες και τον κίνδυνο και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Ναι. Αυτή η υπόθεση με τους φούρνους, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή η φούρνη δεν είναι συνηθισμένη φούρνη που ξέρουμε στην Ελλάδα. Είναι λαϊκή φούρνη, του λαού δηλαδή. Είναι φούρνοι που έχουν συγκροτηθεί και μάλιστα ανήκουν κυρίως στους δήμους, οι οποίοι δίνουν πολύ φτηνότερο το ψωμί από ότι τα κανονικά αρτοπία που μπορεί κανένας να αγοράσει ένα άλλο. Αλλά παρέχουν βασικό ψωμί και πολύ φτηνό. Ο λόγος γιατί αυξήθηκε το ψωμί είναι γιατί αυξήθηκε το αλεύρι. Και γιατί αυξήθηκε το αλεύρι? Διότι η Τουρκία, η οποία παλαιότερα ήταν αυτάρκης στα γεωργικά προϊόντα, ως γεωργία μπορούσε ο Τούρκος να έχει τα πάντα εδώ, σήμερα δεν είναι πλέον αυτάρκης. Το αλεύρι, το στάρι δηλαδή, το εισάγει. Και το εισάγει από πού? Από τη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος ουσιαστικά, λόγω της πτώσης δηλαδή, του νομίσματος, ακρίβηνε το αλεύρι, ακρίβηνε το στάρι, ακρίβηνε το αλεύρι και ακρίβηνε το ψωμί. Υπάρχουν, όσον αφορά τα τρόφιμα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Η γεωργία της Τουρκίας ουσιαστικά έχει καταστραφεί, έχει μειωθεί πάρα πολύ και έτσι τα τρόφιμα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά το ψωμί, πραγματικά, επειδή ο κόσμος εδώ το βασικό του, όπως και σε εμάς φυσικά, το βασικό του τρόφιμο είναι το ψωμί. Οι μεγάλες οικογένειες χρειάζονται πολλά καρβέλια ψωμί. Τα αγοράζουν λοιπόν, στοκάρουν ψωμί, το βάζουν σε κατάψυξη και μετά το χρησιμοποιούν για τις οικογένειές τους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, ας πούμε, ισοψηφία. Δηλαδή οι δύο συμμαχίες, η συμμαχία κυβερνητική του ΑΚΠ και του ΜΕΧΑΠΕ, δηλαδή του ακροδεξιού κόμματος, ουσιαστικά έρχεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις γύρω στο 30, κάπου εκεί περίπου, 30%. Και το 31-32 είναι η συμμαχία της αντιπολίτευσης, δηλαδή το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και το Καλό Κόμμα της Μεράλα Ξενέρ. Αυτά όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα ο Ερντογάν έχει μια πολύ ιερή βάση, δηλαδή ο ίδιος το δικό μου το κόμμα πρέπει να είναι γύρω στο 23-24% και το υπόλοιπο είναι το ακροδεξιού ετέρετο του Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Όμως αυτό που προβλέπουν εδώ είναι ότι η έλλειψη χρήματος, ο πληθωρισμός, η ανεργία και η έλλειψη τροφίμων, διότι αυτό προβλέπουν οι οικονομολόγοι, σε λίγο καιρό θα υπάρχει έλλειψη τροφίμων λόγω των ακριβών εισαγωγών. Ήδη υπάρχει πολύ σοβαρή έλλειψη στα φάρμακα, τα οποία άλλα παρασκευάζονται εδώ και είναι φτηνά, αλλά και άλλα εισάγονται από το εξωτερικό. Πολλοί φαρμακοποιοί κρύβουν τα φάρμακα για να προχωρήσουν σε μεγάλες ανατιμήσεις από τον Ιανουάριο. Αυτό λοιπόν, αυτό που προβλέπουν εδώ είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια. Υπάρχει μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία μπορεί να εκφραστεί και σε λαϊκές κινητοποιήσεις. Το Σάββατο είναι πολύ σημαντικό. Το Σάββατο θα έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεγάλη συγκέντρωση στη Μερσίνα. Οι εκπρόσωποι του κόμματος λένε ότι υπολογίζουν σε 100.000 κόσμο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή το να δούμε πόσος δυσαρεστημένος κόσμος που είναι είτε ψηφοφόροι του κόμματος της αντιπολίτευσης ή είναι δυσαρεστημένοι από την κυβερνητική παράταξη. Αυτό θα είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό έχει φτάσει η δυσαρέσκεια της κοινωνίας.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αλλά και για το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ερντογάν κρατά μια βάση, εκλογική βάση σημαντική. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you
everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Λοιπόν, Μαρία, ήθελα να σε ρωτήσω, ποια θεωρείς την ακριβότερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με τα τελευταία.
Νομίζω το Τόκιο.
Το Τόκιο είναι, ήταν και το Παρίσι. Τώρα πλέον, λοιπόν, σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit, τη δεξάμενη σκέψη του Economist, του γνωστού περιοδικού, το Τελαβίβι είναι η πλέον πιο ακριβή πρωτεύουσα στον πλανήτη. Ανέβηκε από την πέμπτη θέση. Και όπως επισημαίνει ο Economist, ανέβηκε λόγω του γεγονότος το ΣΕΚΕΛ, το Εθνικό Νόμισμα του Ισραήλ, έχει αυξηθεί πολύ η ισοτιμία του έναντι του δολαρίου. Και επίσης, όπως επισημαίνει, στο Τελ Αβίβ η μισθή είναι πάρα πολύ υψηλή, οπότε και όλη η ζωή ακριβαίνει διαρκώς. Συνεπώς φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα ακόμα και σε αυτό που ξέραμε τόσα χρόνια, ότι το Παρίσι, το Λονδίνο, το Τόκιο, η Σιγκαπούρη είναι πανάκριβες πρωτεύουσες, τώρα πλέον είναι το Ισραήλ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και να πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Παναγιώτης Τσούρας. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αυξημένα είναι τα προβλήματα κυρίως στον Κηφισό και στο ρεύμα καθόδου, ιδιαίτερα ως προς τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Υπάρχουν καθυστερήσεις των 27 λεπτών και μέση ταχύτητα περίπου 18 χιλιόμετρα την ώρα κινούνται τα οχήματα. Αντιθέτως στο ρεύμα νόδου οι συνθήκες είναι καλύτερες, με μεγαλύτερες ταχύτητες ροής περίπου 40 χιλιόμετρα την ώρα και καθυστερήσεις περίπου 8 με 10 λεπτά. Προβλήματα επίσης και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις 16 με 20 λεπτών. Τα μεγαλύτερα τα σημεία τα οποία εντοπίζεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι στον κόμβο της Κατεχάκη, Κηφισίας και Κατεχάκη, όπως και στον κόμβο της Καποδιστρίου με την Κηφισίας. Προβλήματα γενικότερα έχει το κέντρο. Το κέντρο έχει αυξημένες καθυστερήσεις, όλοι οι άξονες του 15 και βάλε λεπτών, χαμηλές ταχύτητες ροής, ειδικότερα στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και στην Ακαδημίας, όπως και επίσης στο ρεύμα της Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα εντοπίζουμε και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα καθόδου. Οι οδηγοί θα συναντήσουν ουρά μετά το Χίλτον, καθώς κατευθύνονται προς το Καλλιμάρμαρο. Επίσης στην περιφερειακή Ημιτού έχουμε τα συνήθη προβλήματα στο ρεύμα προς την Ηλιούπολη, μετά την Κεσαριανή, καθώς πλησιάζουμε το Βίρωμνα. Εκεί έχει σχηματιστεί η ουρά κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση βλέπουμε και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τον κόμβο με τη Λεωφόρο Αφιθέας. Οι οδηγοί θα κινηθούν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τώρα στη Θεσσαλονίκη τα προβλήματα εντοπίζονται στην οδό Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην οδό Καρατάσου και συνέχεια στη Λεωφόρο Νίκης. Στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα υπάρχουν διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση και συνολικά έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής. Όπως επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα έχουμε αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο αυτή την ώρα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζούρα. Μαρία, πριν κλείσουμε να πω, πριν αποχαιρετήσουμε, ότι πριν από δύο λεπτά τα πρακτορία, τα ειδησιογραφικά δίνουν ότι η Μέρκελ ζητεί υποχρεωτικό εμβολιασμό από τον Φεβρουάριο. Δεν είναι βέβαια πλέον καγκελάριος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι σημαντική η γνώμη της και ευθυγραμμίζεται με την απόφαση της Αυστρίας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Από τη Μαρία Σφυρόρα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κονταξή.
Και το Δημήτρη Φαναριώτη, καλό απόγευμα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς πάλι εδώ τη Δευτέρα στις 3 ώρα.
show.